Hozir kızım 16 yoshga to'ldi-da, pasport olishni xohlamayapti. Bunday birinchisini aytganda, nimaga desangiz, orqasi go'rib bor. Shundan o'zidan o'zi jirkib nima qilyapti. Endi bunday qilib aytganda, men ham vaqti kelsa yig'laymi. Menda o'sha stressli agar pul bo'lsa, o'sha pul qaniydi endi. Meni 4 ta bolam bor o'zimni. Endi ularni bir qonunini boqamanmi, nimasini qilamanmi, qanday nima qilishni bilmay qoldim hozirgi paytga kelganda. Shuning uchun juda qiyin holat, bunday qilib aytganda qiyin holat nima bo'lib qoldi. Endi 4 ta bolam qonunini eplayman, nimasini qilaman deb holat. Lekin o'sha degandan keyin Moskvaga bu yoqqa olib kelishga harakat qildim. Olib keldim yo'l kira qilib. Endi shu hozirgi uyga ketib o'qish kerak. O'qishga ham hozir kollejga endi u yoqqa ham ustuvoshlarini qilib berishim kerak, nimalarini qilib berishim kerak, kitoblarini sotib olishim kerak. Endi bunday qilib aytganda hozirgi ahvolim nihoyatda qiyin.
Bu kasalligi tug'mami aka?
Yo'q, 6 yoshda biz bilganmiz. 6 yoshdan keyin men ortopedistik maktabga olib bordim. Nimaga olib bordim? Ortopediya o'zimizni Andijondagi ortopediya bo'limiga. U yerda inekigin aytdi, karset taqsin dedi, suzish bilan shug'ullansin dedi. Suzishga olib bordim. Haftada bir martadan borib turadigan bo'ldi. Keyinlikin o'sha maktabda yotib o'qiydi. Qattiq nimaga ortopedistik maktab bor, Xakolobodda. O'sha yerda yotib o'qiydigan joyda pomni postoyanno endi bola umurtkasi to'g'ri tursin degan nimada shu paytgacha nima qildik, natija bermadi.
Endi qancha mana Rossiyaga, nima uchun Rossiyaga olib keldingiz? O'zimizda yo'q ekan mutaxassislar.
O'zimizda bo'ldi. Keyinlikki doktor ko'rsatib, bu andijonliklar manaqa ko'rsatib, mana shu holatda bo'ldi degan. Endi men u yerda andijonga nima qiladigan bo'lsam, qandosh urug'lar bilan hammasi bilan nima qilib o'sha 3,5 ming dollar nima qilib yig'ish beradigan bo'ldi. Keyin o'sha yerga borib bo'pti 3,5 ming dollarga qil desak, yana o'sha bob boyagidek ekan u degan maqsadda yana keyin Moskvaga olib keldigin.
Bu yerda murakkabroq operatsiya qilinadi endi umurtqa.
Murakkabroq ikki pozitsiyada bo'ladi. Bir qovurg'a tomonidan shina qo'yiladigan o'sha metallikki, bitta umurtqa orqa miya, endi umurtqa pog'onasiga qo'yiladi. Endi qizim masalan inglizchani biladi. Bunday qilib aytganda o'qishlari nihoyatda yaxshi. Bunday qilib aytganda yaxshi baholarga bitirdi-da o'sha maktabni. O'zi shuni ishga ham bunday fursat bersangiz qila oladi. Qilma desangiz ham qiladi. O'zi sog', lekin bir xil paytda mana shu ichi g'umbir degan nima dovush chiqadi. Endi ichki organlariga harakat qilyaptimikin deb kechqurunda kechasida masalan yonimda yotsa ham yana o'sha dovush eshitilyapti deymiz ichki organidan. Haligi nima deydi, so'rilishlar nimalar bo'lyaptimi bilmayman, bir xil paytda og'riyapti desa qayerga borishni bilmay qolamiz. Hozir bu tuvada turibmiz hozir. Men hozir endi bitta kerak yo'q ularni qoniga, shunga hozir kasniga ishga chiqib ketganman. Hozir bittasida demontaj qilib, pollarini demontaj qilyapman, yana pollarini o'zi o'rniga qoqishim kerak.
Siz ham ishlayapsiz endi qo'shimcha?
Ham ishlayapman, ham bolalarim endi nima yemoq ichmoq kerak-yu, kunda ketadi.
Gulmira kattasimi deyman?
Gulmira o'rtancha qizim. Alloh o'zi yordam bersin, qolaversa mana mana shu go'rsirim nima bor ekan, men ancha suyundim, yordam beramiz deb nima qiluvdi. Endi odam deya bunday tushunadigan odamlar bor ekan degan nimada xursand bo'ldim bunday qilib aytganda.